Broeders en susters, ons het in die nuusbrief vir u kennis gegee van die afsterwe van oom Willie Soulier, wat vir baie jare 'n lidmaat hier in die gemeente was. Gistermiddag is broeder Dries Botha ook oorlede. Hy was 'n hele ruk in die hospitaal en ons hoop en bid dat die Here sy vrou, tannie Sophie en op die familie baie genade sal gee. Hulle is nou nie vanoggend hier nie, maar ons glo hulle is in die gees teenwoordig en sal waarskynlik ook inskakel. As meelewing gaan ons sing uit Psalm 23. Die lied van die goeie herder, Psalm 23 vers 1. Dan bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ons loflied sing uit Psalm 56, al vier die verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here soos wat hy dit vir ons laat opteken het in Deuteronomium 5. En dan sing ons daarna uit Psalm 62. Hoe nietig is die mensekind, ook hy wat roem en aansien vind is enkelwaan, 'n skim verskyning. En dit hoor ons baie duidelik as ons saam luister na God se wet, wat die mens werklik is, die mens wat in sonde geval het. Dit dryf ons na Christus om ons verlossing by hom te soek en uit die krag van sy verlossing te lewe. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Send, Here, uit die hemelse geweste, u lig en u waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is dit vir my die allerbeste. Daar waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly, dan gaan ek in na Gods altare tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir u my blye snare, vir u wat my, na kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. So mag ons sing, en so mag ons bid, so mag ons lewe, vanuit hierdie gebed. Stuur u lig, Here, sodat die donker die lewe weggevat word. Maak dit helder lig in ons, deur Christus, wat die groot lig is. Hy het vir ons die duister van hel deurgegaan. Hy het ons verlos van ewige verlorenheid. Hy het vir ons die lewe gegee, gekoop met sy eie bloed, dit uitgedeel. Dankie dat ons aan hom behoort, en dat u ons in 'n ware geloof aan hom vasmaak, en dat ons in alles mag deel wat hy vir ons verwerf het. Gee ons genade, sodat daardie lig ons lewe al helderder en helderder sal maak. Vooral as ons hoor van soveel hartseere, is groot bome wat uit ons midde weggekap word, die een na die ander. En is wonderlik om te dink, dat die broeders wat hy uit ons midde weggeneem het, 'n hoë leeftijd kon bereik in mense terme. Hulle was van die baie sterkes. Hulle het ook diep spore gelaat, so het baie om oor te dink, baie om dankbaar voor te wees. Maar toch bly ons geweldig geconfronteer met swakheid en aftakeling. Ons bid, Here, dat u sal troos gee aan almal wat treur. Nie net die familie nie, maar ook ons geloofsfamilie, wat almal hierdeur geraak word. Ons Vader, wil u wees met hulle wat op die oomblik nie met ons kan wees nie, omdat hulle verhinder word om te kom. En ook dit is swaar, dit maak dinge ook deur mekaar en donker. Wil u daar ook uitkoms gee, sodat ons op u tyd weer almal een van hart en een van siel kan saam wees. Wil u toch die gevolge van hierdie pandemie, waarmee ons nog elke dag geconfronteer word, wegneem uit ons midde. U beproef ons baie erg. Gee dat ons mag groei onder hierdie beproeving, en dat ons nie so bedroef word, dat ons gaan lê nie. Ons dank u, Here, dat ons kinders van u mag wees onder alle omstandighede. En ons is kinders wat rede het om baie bly te wees, ook as ons swaar kry. Want daar is nog steeds so oneindig baie genade waarvan u ons laat geniet. Wees met hulle wat op die vooraan staan van 'n huweliksbevestiging en die familie. Almal wat mag verjaar in hierdie dae, 'n nuwe lewe wat u gee. Dankie vir geliefdes wat kan kom kuier van ver af en saam met ons mag wees ook vanoggend. Here, ons loof u omdat u groot en goed is. U is goed sonder einde. Dankie dat die sonlig van u genade so helder skyn in ons lewe. Wees met hulle wat in die tyd van die jaar nog besig is om rekenskap te gee van hulle werk, al die skooliere, die studente, dat hulle met ywer hulle laaste eksamens mag skryf. Wees met ons almal in die afhandeling van projekte. Die druk is groot, daar moet baie dinge gebeur. Gee ons genade om dit te doen na die beste van ons vermoë, en laat ons nie moeg word so kort voor die einde nie, maar laat ons moed skep in u woord. En daarna mag ons nou luister. Dit verkwik ons siel. U woord laat ons rigting gee. U woord laat ons moed skep. U woord wys ons tereg wat ons verkeerd doen. U woord is lewend en kragtig. Maak ons ene ore en ons harte ontvanklik om alles te kan inneem wat u Gees aan die gemeente bekend maak. Wil u toch alles wegneem wat skeiding maak tussen ons onder mekaar, Daar is baie hartseer in mense lewens, omdat ons mekaar nie altyd reg verstaan nie. Mekaar langs die pad verloor, of neig om te verloor. Vergeef ons al ons ongeregtighede, wat ons aan mekaar doen, wat die heel ergste is wat ons aan u doen. Wees met ons genadig, Here, en geduldig. Wees groot van goedertierenheid en barmhartigheid. Skenk ons volkome verlossing van ons sondes in en deur ons Here Jesus Christus. En gee die kragtige werking van u Gees, sodat ons nie sal gaan lê as ons in sonde geval het nie. Hoor ons as ons al hierdie dinge van u vra. Luister na ons smeking en neem ons danksegging aan om Christus wil. Amen. Met die oog op die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 130. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelik deur. Oor daardie hoop gaan ons net nou lees in die woord van God. Ons sing daarvan in Psalm 130 al vier die verse. Ons gaan saam lees in die woord van die Here uit die brief aan die Hebreërs, hoofstuk 10, vanaf vers 19 tot aan die einde van die hoofstuk. En dan is die eerste drie verse van hoofstuk 11, die tekst vir die woordbediening. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer naarmate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament wat hier hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou die vorige dae waarin julle, toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het. Gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeie. En julle het die beroering van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen behaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Broeders en susters, ons gaan direk na die bediening van die woord uit Psalm 33 vers 6 sing. Daar's baie dinge wat verander in ons tyd. Die verlede is deurgaans oudtyds. Is verby, is afgeskryf, water onder die brug beteken nie veel nie. Wat tel is vandag en môre, die toekoms. Baie dinge verander. En in hierdie proses van verandering, broeders en susters, bly daar geen steen onaangeraak nie. Die stelsels verander en die waardes van mense verander. Die wette en die reëls verander. Gister se vyand is in baie gevalle vandag die vriend. En omgekeerd, wie in die verlede jou vriend was, is in baie gevalle vandag jou vyand. Heel party gelowiges, vooral ook ons ouer broeders en susters, neig nogal om te sug oor al die goed wat so verander die hele tyd. Mense is bekommerd. Want wat is besig om te gebeur en waarheen gaan alles? Waar gaan dit stop? Is dinge regtig vandag beter as 50 jaar gelede? En gaan dit oor 50 jaar nog beter wees? Hoe is dit moontlik dat die mensdom so blind is vir baie veranderinge wat duidelik nie ten goede is nie? Wat moet ons doen? Wat verwag die Heer van ons in hierdie reisies waarin ons is? Nou gemeente, met die vraag raak ons direk aan die hart van Hebreërs 11. Ons luister na die woord van die Heere wat ons roep tot geloof in Godse raad. Die geloof is, so hoor ons in die woord, 'n vaste vertroue op Godse beloftes en dis 'n insig in Godse werke. Vertroue en insig, dis wat geloof is. Ons ken dit as kennis en vertroue in die Heidelbergse katechismus. Hier gaan dit oor vertroue op die beloftes van God, insig in die werke van God. Die Hebreër gemeente vir wie hier die brief geskrywe is, het geweet van swaar kry, broeders en susters. Ons lees in hoofstuk 10 vers 33 dat hulle vervolg is ter wille van die geloof in Christus. Dis eintlik onvoorstelbaar, omdat jy gelowige is, word jy bedreig. Mooie dinge word van hierdie gemeente gesê. Hulle het die stryd van die geloof moedig gestry. Hulle het nie gaan lê nie. Hulle het hulle nie laat onderkry deur mense wat hulle spot en beledig, hulle selfs verdruk nie. Daar's krag om te volhard. Hulle het medegelowiges wat toegesluit was in die tronk gaan soek en besoek. Terwille van geloof het hulle toegelaat dat selfs hulle eiendom van hulle weggevat word. Hulle het geweet dat hulle baie beter, baie groter, blywende skat in die hemel het. Hierdie gemeente stry die goeie stryd. Tot op 'n punt. 'N nuwe geslag kinders word gebore. Hulle groei op. En baie van daardie kinders sien nie heeltemal die nodigheid in van al hierdie swaar kry wat hulle ouers beleef nie. Hulle reken dat al daardie offers wat gebring moet word ter wille van geloof in Christus heeltemal te veel is. En die gevolg daarvan is dat 'n groot getal van die jonger lidmate dreig om uit te sak. Hulle raak weg van die kerk af, weg van die Here af. Ons lees in hoofstuk 10 vers 25 dat sommige die gewoonte gehad het om die onderlinge byeenkomste te versuim. Kerkgang is normaal. Mens kom sonoggend en sonnaand kerk toe. Maar hier is 'n klompie lidmate vir wie dit 'n uitsondering geword het om kerk toe te kom. Jong mense wat groot geword het in gelowige ouerhuise, hulle keer hulle rug op die evangelie. Die ergste is hulle breek die band met die lewende God. Hulle die wêreld met al sy bekoorlikheid baie liewer. Hulle wil nou lewe. Want die lewe is net eenmaal. Dis vir hulle baie belangriker as om die Here lief te hê met die oog op 'n ewige lewe. Nou die ding, hierdie toestand het met verloop van tyd 'n krisis geword. Die weersin van sommige skep 'n onbehaag by ander. Hierdie gemeente groei nie meer in die geloof nie. Ons lees later in die brief dat hulle vassteek by melkkos. Dinge word vir hulle moeilik om te verstaan. Preke gaan oor hulle koppe, so sê hulle. En die katekisante is maar traag om te katekiseer. Hoekom moet ons al die goed weet? Belydende lidmate sorg nie dat hulle vertroud bly met die belydenis nie. Daardie erns wat die ouer lidmate gehad het, is nie by die opkomende generasie nie. Daardie aanvanklike ywer vir die evangelie, wat maak dat jy die grootste offers bring, maak plek vir 'n traak in die agtigheid, 'n ongeërgdheid, op plekke in ligsinnigheid. die skrywer van die Hebreërbrief, moet baie dringend, dwars deur die brief, daarteen waarsku. Hy vestig die gemeente se aandag op Jesus Christus, die groot hoë priester, die leidsman, die voleinder van die geloof. Hy bring hulle opnuut onder die indruk wie Christus is, wat Christus doen, wat het beteken dat hy homself geoffer het vir sy gemeente. Deur die bloed van Christus is daar volkome versoening van alle sondes. Christus maak die pad na die hemel oop, na die ewige heerlikheid. En dan spreek hierdie dominee wat die brief geskryf het, wat waarskynlik 'n preek is, die gemeente baie ernstig aan, en hy sê vir hulle, toe nou loop op hierdie pad, hierdie pad wat Christus vir jou oopgemaak het, moenie op hom gaan sit nie, moenie op hom gaan staan nie, maar beweeg op hierdie pad. Glo van harte, leef ooreenkomstig die wil van God, ondersteun mekaar in moeilike tye, bied weerstand teen verslapping, praat met hulle wat uitsak, die regverdige kind van God sal in die geloof lewe, moenie in ongeloof verval nie, want ongeloof lei tot verderf, onteenseglik. En so eindig hoofstuk 10 met 'n geweldige skerp teëstelling. By ons is daar geen onttrekking tot verderf nie. Mens kan ook sê, by ons is daar geen ongeloof nie. Maar geloof tot behoud van die lewe. En toe die skrywer by hierdie slotsom kom, toe gaan staan hy vir 'n oomblik. Geloof is behoud van lewe. Dit moet die Hebreër gemeente baie goed weet. Dis 'n kernsaak wat by hulle ingeprent moet word. Hulle moet dit inneem, daarvan vol word, dit opnuut beleef. Die insinking wat hulle in hulle persoonlike lewe het, ook in hulle kerklike lewe, kan alleen op een manier tot 'n einde kom. En dit is, hulle moet weer leer om te lewe uit geloof. Maar dit bring hom by 'n kritieke vraag. Weet hierdie mense nog wat die geloof is? Die gemeente en veral die opkomende geslag gaan lê onder al die swaar kry. Hulle vat die pad van die minste weerstand. Ken hulle nog die krag van geloof? En dit bring ons by hoofstuk 11. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Vaste vertroue op dinge wat ons hoop. As ons hoop, broeders en susters, dan bedoel ons dikwels daarmee dat ons iets wens. As ons hoop dit kom reën, dan wens ons dat het spoedig kom reën en dat het genoeg sal reën, maar ons weet ook dat het dalk glad nie kan kom reën nie. As ons hoop dat die eksamenuitslae gunstig mag wees, dan wens ons dat die punte goed moet wees. Maar ons besef ook hier in die agterkop, dit mag dalk nie alles so rooskleurig wees nie. Dis ons hoop. Maar die Bybelse hoop werk nie so nie. Die hoop waaroor het hier gaan het te doen met Godse onveranderlike beloftes. En daarvan is die hoop vir die ou mense getuienis, vers 2. Die ou mense, dit begin by Abel, hy het op grond van Godse moederbelofte in Genesis 3 vers 15 'n welgevallige offer vir die Here gebring. Noag het op grond van Godse belofte 'n ark gebou, nie by die see nie, maar op droë grond. Abraham het op grond van Godse belofte die vrugbare land agtergelaat en hy trek na 'n onbekende bestemming. Israel het op grond van Godse belofte gewag, hulle het bly wag op die koms van die Messias in die volheid van die tyd. Dis hoop met 'n vaste basis. God wat beloof is getrou. Hy bly by sy woord. As hy sê ek beloof, dan doen hy dit. En nou sê die skrywer aan hierdie twyfelende Hebreër gemeente, geloof is 'n vaste vertroue op hierdie dinge wat ons hoop. Om te glo, broeders en susters, is om onwrikbaar vas te hou aan die wete dat God se belofte waar word. Nou is daar vervolging in die gemeente. daar is bespotting, daar is verdrukking, daar is mense in die tronk. Mense minag hulle. Hulle word toegesluit omdat hulle glo in Christus. Satan sif hulle soos koring. En hy doen dit met doenloos. Dan sê hy, moenie moeg raak nie. Moenie uitgesif word nie. Moenie onder die druk gaan lê nie. Julle jonger mense, julle opkomende geslag, hou vas aan God se beloftes. Julle het meer as genoeg rede om God se beloftes te glo, want baie van daardie beloftes is klaar vervul. Die Ou Testament is vol daarvan. Trouwens, die grootste van al die beloftes wat God gemaak het, is reeds werklikheid. Die Ou Testamentiese gelowiges het vir eeuwe en eeuwe gewag op die koms van die beloofde Messias. En toe kom hy, in die volheid van die tyd, en die Hebreër gemeente weet dit. Hy het reeds gesterf, toe hierdie brief geskrywe is. Hy het reeds sy offer gebring, en daarom mag hierdie mense in 'n nuwe bedeling lewe. Nog 'n klein tydjie, en hy wat gekom het, sal weer kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Wederkoms is om die draai. Hierdie gemeente leef in afwagting. Met die wederkoms sal God se laaste beloftes in vervulling gaan. En dan gaan die kinders van God hierdie ewige rus in, waarvan ons lees in Hebreërs 4. Rus van vervolging en haat. Rus van bespotting en vernedering. Rus op 'n nuwe aarde, wat tegelijkertijd 'n nuwe hemel is. Hebreër gemeente, fokus op daardie belofte. Moenie dat julle aan die teenwoordige druk toegee, en julle van hierdie heerlike beloftes van God vervreemd raak nie. Die geloof dan, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n onwrikbare en onvoorwaardelike vashou aan God se ryk beloftes. Hierdie is een en al bemoediging, broeders en susters. Twyfel, wanhoop, klein geloof, uitsigloosheid, sig oor die toekoms, wonder oor wat gaan word, dit word alles hier weggevat. God se verbondsbeloftes staan rotsvas. Maar hier lê tegelijkertijd 'n enorme vermaning. Laksheid en lamsakkigheid en 'n halfhartigheid en voete sleep en lou wees en flou wees en traak my nie agtig en ek is nie lus nie en ek sien nie kans daarvoor nie en ek het nie tyd nie. Dit word kliphard aangespreek. Sulke dinge getuig van afval, van ongeloof. En die troue verbondsgod duld dit nie. Die einde van ongeloof is verderf. Dit staan swart op wit geskrywe. Geloof is om vas te hou aan God se woord. Altyd. Ook in moeilike dae. Juis in swaar tye. As die druk toegepas word op die kerk van Christus, en op die oomblik is daar baie druk, as die woord nie meer as vanselfsprekend aanvaar word nie, as die lewe donker word, as gevolg van moeilike omstandighede, en ons het moeilike omstandighede, dan moet geloof in die beloftes van die Here ons reg ophou. En dis nie 'n teorie nie. Dis nie 'n tydelike opflikkering in my lewe, ek voel nou vandag so goed nie. Hierdie gryp baie dieper, broeders en susters. Uit krag van geloof sing ons oortuigend, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, want dis die ergste wat met 'n mens kan gebeur. In die diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor. En laat my jammerklagte toch opklim in die oor. Geloof, dis ook 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dit bring 'n mens tegelijk by die tweede hoofsaak wat vanoggend ter sprake is, ons moet insig, geloofsinsig in God se werk hê. Daar is baie dinge wat bestaan, wat ons nie kan sien nie. Deur geloof word ons oortuig, dat dit wel bestaan. Geloof is 'n bewys, dat dit bestaan. Nou die woorde klink dalk bietjie filosofies en moeilik, maar dit is nie. Inteendeel wat hier geskrywe staan, het ons elke dag mee te doen, allemaal van ons. Die goddelose wêreld sê, ons glo in dit wat ons kan sien of meet. Wetenskaplike verklarings gee die deurslag. Sien is glo. Wat jy nie sien nie, wat jy nie kan meet of verklaar nie, is onaanvaarbaar. Op sterkte van die uitgangspunt word daar gesê, daar's nie 'n God nie, want 'n mens kan nie 'n God sien nie. Die Bybel is dalk 'n interessante antieke boek met 'n klomp wetenswaardighede, insiggewend, interessant. Was nie die woord van God nie. Is nie 'n boek wat seggenskap in jou hele lewe het nie. 'n Ewige lewe na die dood. Wie kan dit bewys? Hoe kan jy so seker wees daarvan? Dis die taal van die goddelose, die anti-goddelike wêreld wat die Hebreërs gemeente vervolg het en wat vandag onverpoost aangaan om die Christendom te skud in sy fondamente. Maar onthou u wat hierdie Jesus vir Thomas gesê. Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy my geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Dat dit wat hierdie Jesus al daardie tyd vir Thomas gesê het, word hier in Hebreërs 11 herhaal, onderstreep, bevestig, vasgemaak. Om die saak behoorlik toe te lig, sê die skrywer in vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. As mens dit lees, dan gaan dit op die oog af oor die skepping van alle dinge. Ons moet kinderlik eenvoudig glo dat God alles geskep het, soos wat dit in die Bybel staan. In 6 dae het hy alles gemaak, op die 7de dag het hy gerus. Hy het ook die onsigbare dinge gemaak, soos die engele. Dit staan vas. Maar broeders en susters, in Hebreërs 11 vers 3 gaan dit nie net oor die skepping nie. Trouwens, dit gaan nie in die eerste plek eers oor die skepping nie. In die grondteks staan hier 'n woord wat tydperke beteken. God is die skepper van tydperke, van tye, van eeue. En hy beheer die tye. Hy regeer van tydperk tot tydperk, van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw, van millennium tot millennium, vanaf die skepping tot by die geboorte van Christus, vanaf die geboorte van Christus tot by sy wederkoms. En in al hierdie tydvakke kom en gaan mense en volke, dan oorheers die een en dan oorheers die ander. Maar bo oor dit alles staan God se regering. Hierdie regering van onze God en Vader is nie waarneembaar deur die sondige oog nie. Is juist die probleem van sonde. En mense oog word blind vir God en vir Godse groot werke. Maar geloof maak dat hy die blinde oog weer kan sien. Geloof gee insig in die onsigbare dinge wat die Here doen. En dit was vir die Hebreërs so belangrik om daarin vas te hou. Met hulle oë sien hulle hoe Satan probeer om hulle te ondermyn. Hulle ervaar in hulle eie liggame hoe vurig die wêreld te kere gaan teen die Christene. Hulle bemerk die geestelike blindheid van hulle vervolgers, die haat. Daar word voortdurend gepoog om te bewys daar is geen ware God nie. Elke dag word hulle gekonfronteer en gebombardeer met die tientalle afgode van Grieke en Romeine en daar staan hulle beelde, die strate vol. Daarteenoor moet hulle in geloof vasstaan by die skepping en by die herskepping in Christus. Hulle moet bou op die hoeksteen wat deur die tempelbouers verwerp is, maar wat deur God as 'n rots uitverkies is. Geloof 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dikwels staan dit wat ons sien lynreg teenoor dit wat ons glo. In geloof sien ons hoe God alles regeer, ook al maak die sienlike dinge mens wys dat hier allerhande wêreldmagte aan die gang is. In geloof weet ons, dat God vir ons alles ten goede laat meewerk, ook al gaan een mens dier die dal van doodskadie wee. In geloof hou ons daarin vas, dat Christus in weerkom is met die wolke van die hemel, ook al word hy doodgeswyg, met al die wereldse feest jou leid en geïgnoreer as hy ter sprake kom. Geloof, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ach, het ons maar allemaal geglo as een kind. Want die kinders glo wat hulle nie sien nie. Dit is wel makkelijk. Hulle weet dat hulle papa en mama die beste en die grootste en die sterkte is. Is dit nie dalk of waarskynlik die grootste probleem van ons geestelike achteruitgang nie? Dat ons toch sigbare bewyse soek, soos Thomas? Daarteenoor moet ons vasthou dat God deur alle tye regeer en daar sal altyd 7000 wees wat hulle knie nie voor Baal buig nie. Die Here gaan aan. En die wonderlike is, die Here los ons nie in die duister nie. Die groot lyne van sy raad staan in sy woord opgeteken. Ons kan Bybel lees en geniet van Godse werke. Elke dag word die besonderhede ingekleer in ons lewe in. God maak paaie waar ons nie meer paaie verwag het nie. In geloof mag ons het raak sien en sê, ja Here, so is het goed. Dit is die regte ding wat gebeur het. Ons kry insig in Godse werke. Geen mens kan die wee van die Here deurgrond nie, sy wee is te hoog vir ons. Maar ons mag geloofsvisie hê in wat God in ons lewe doen. En daar die visie gee ons uitsig op die toekoms. Die Here se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid, teen sy besluit is geen verweer nie. Bestendig duur dit vir altyd. Met hierdie lied gaan ons die lewe in. Amen. Onse Vader, vervul ons met hierdie vertroue in die beloftes en met hierdie gelowige insig in die werke. Vervul ons daarmee dat u die Almachtige oor alles regeer en dat u ons Vader is tot in ewigheid. En laat daar die lewensvervulling ons hele lewe beheers, sodat ons nie sal moeg word en moedeloos raak in die dinge wat ons elke dag beleef nie. U hoor ons as ons roep, ook in die donker nagte. U weet as ons sukkel en as ons angstig word en as ons bang is. Tel ons op, maak ons sterk. Laat ons opnuut asem skep in die geloof. Rus ons toe vir alles wat nodig is, vir die hier en die nou, maar ook vir die ewigheid. Dankie Here, dat U die God van die eeuwe is. U is die God van die ewigheid. Aan U kom toe die majesteit en die heerlikheid vir altyd en altyd. Amen. Ons mag ons offergawes in gereedheid bring. Dit word by die deure opgeneem vir die diakonie en vir die kerkkas. En dan gaan ons nog ten slotte sing uit Psalm 118 oor hierdie hoeksteen waarvan ons sopas gehoor het. Psalm 118 vers 11, 13 en 14. Loof almal saam met jubelsange, Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. Die susters gaan vers 11 sing, die broeders vers 13 en ons almal saam vers 14. Broeders en susters, verhef nou u harte tot God in die hemel, ontvang sy onmisbare seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.